na videoclip oder so. Grazie, merba, c'est parlament. Hello. Welcome, all right. Et sans, en se, el señor Arruce Berras, de a chairperson, tal comme tat, bar posit parenting and sanctioning of the family, bis tamer, ne, discours saha. Share the microphone.
Ma nasibx ikollok problema.
Tot u dem is-siġġu ta'.
Grazzi. Bonġu. Fissam il-kumitat ta' trobbija pożittiva u tisħiħ tal-familja insellimlek, Mr. Speaker, Onorevoli Ministru, Onorevoli Membru. Missiedna distinti u daw kolla li qed isegwuna fuq is-social media jew fuq it-television. Insellem, Mr. Speaker, b'mod speċjali it-tfal kolla li ħadu sehem fil-kompetizzjoni u l-familji tagħhom. Anke dawk li ma setux ikunu magħna illum. And now, on behalf of the Positive Parenting and Strengthening of the Family Committee, I would like to welcome our English speakers' families, and I would like to thank them for participating in the competition and for being with us today. Well done to all the children. As is tfal, nishtiq nejdilkom li tpinġijiet l-irċivejna kienu kolla sbieħ. U minkom, ħafna minkom, pinġew, ħafna tpinġijiet differenti. U min penġa ix-xemx bil-nuċċali, u min penġejtu siġar, u min penġejtu l-mami widda di fjuri. Imma, u daħaltu l-pezz ukoll u l-annimali, u min daħal il-qattus il-kelb la safar. Daħaltu ħafna l-innanniet ukoll u min hawnhekk kinselmulhom ma xawx innanniet magħna llum hawnhekk dal-għodu. Però l-aktar tpinġijiet li rajna ħna qisu l-messaġġ li rridtu tgħaddu intom illum huwa il-ħin li tqattaw mal-familja. Kien hemm ħafna tpinġijiet fejn intom għamiltu jew mixja mal-familja jew fejn il-baħar jew tieklu jew tagħmlu affarijiet oħra mal-familja żejnu fejn television. Dak il-ħin li għalikom huwa importanti. U għana tant rajnih importanti dal-messaġġ li ġibna it-tpinġijiet tagħkom hawnhekk fil-Parlament. Il-Parlament għaw minkom tafu xi ġifieri fejn jagħmlu deċiżjonijiet importanti. U għalhekk ridna ngħaddu dal-messaġġ lill-membri parlamentari li l-kwalità tal-ħajja mal-familja u l-ħin li tqattaw magħhom huwa importanti għalikom it-tfal. U għalhekk illum qegħdin niċċelebraw dil-ġurnata il-familja f'għajnejn it-tfal. Tfal, kunu għafu li l-ġenituri u min jieħu ħsiebkom jagħmlu ħafna sagrifiċċji għalikom u ġvera. U ma jistennew xejn lura u dan tajjeb tkunu tafuh u tapprezzawh. Anka li llum qegħdin hawnli ġabukom hawnhekk. Jien nista' ngħid sabilej jibqgħu jibatuli għaliex iħobbukom ħafna. U naf li intom tħobbuhom ukoll. Mr. Speaker, issa permettili nindirizza ftit il-ġenituri, eżiż ġenituri, nanniet li trabbi mhix faċli. U ġenituri perfetti ma jeżistux. Hawn ħafna familji u diversi tipi ta' familji differenti, b'kulturi differenti, aħna lilna kollha huma importanti. Kull familja hija differenti u kull wild huwa individwu u l-problemi mhux kollha huma l-istess. Però ħafna sfidi jistgħu ikunu komuni. U għalhekk kien hemm il-bżonn tal-istrateġija nazzjonali għat-trobbija pożittiva biex inkomplu noħolqu servizzi u programmi biex nwieżnu lill-familji, speċjalment fejn ikun hemm sfidi, bħal pereżempju diffikultajiet mentali, meta l-omm jew il-missier ikunu qed jistennew tarbija, adolexxenti li jirribellaw kontra l-ġenituri tagħhom, u ħafna sfidi oħra. Li pereżempju ġenituri jridu jirabbu waħidhom, jew tfal li jridu ħafna attenzjoni speċjali u ħafna sfidi oħra. Xi kultant eżiż ġenituri. Irridu jkunu dawk il-mumenti sbieħ u ħelwin bħala familja li jżommuna sodi biex flimkien nelbu dawk id-diffikultajiet li niltaqgħu magħhom. L-istrateġija ta' trobbija pożittiva tagħti opportunità. Għall-għajnuna universali, iġifiri għajnuna lill-familji kollha, imma b'mod speċjali dawk li jkunu friski u ta' faqar. Għaliex hija importanti? Hija importanti għaliex meta nagħmlu intervention, dik li ngħidulhom nintervjenu kmieni, early childhood intervention, ir-rispons għas-suċċess u r-rekupru mill-problemi ikunu ħafna iktar kmieni ta' malaj. U ta' malaj, allura nistgħu ninvestu iktar f'servizzi preventivi. U trobbija pożittiva. X'inhi? X'tinkludi? Bit-trobbija pożittiva nifhmu li nrabbu fl-aħjar interess ta' tfal, li nindukrawhom, inħobbuhom, nħarsu drittijiet tagħhom, nagħmluhom individwi mingħajr ma nonħonquhom, kif ukoll nigwidawhom fid-deċiżjonijiet tagħhom. Trobbija bid-disċiplina li tinkoraġġixxi l-iżvilupp tagħhom imma mingħajr ebda imġieba aggressiva. Dan kollu hu possibbli f'atmosfera pjaċevoli u ambjent tal-familja pożittiv. L-ewwel snin ta' trobbija ta' tfal huma kruċjali sabiex jiffurmaw il-karattru tagħhom. Il-riċerka tgħidilna the first 1000 days. Għaliex? Għaliex it-tfal huma bħal sponza, jixorbu u dawk huma l-ewwel snin li jiffurmawhom. U għalhekk nistgħu ngħidu li dawk li ntuhom nistgħu ngħidu li dik li ntuhom fit-tfulija tagħhom jibqa' magħhom sa ħajjithom kollha. Hemm ċertu fatturi li huma importanti sabiex it-tfal ikollhom trobbija b'saħħitha, fost l-aktar importanti huma ambjent stabbli, nikkomunikaw magħhom u ntuhom l-attenzjoni li jistħoq ilhom. Ir-relazzjoni bejn il-ġenituri u l-uliet tkun b'saħħitha skont kemm wieħed jinvesti fiha. Kull ġenitur ikun jixtieq li jkun l-aħjar ġenitur għat-tfal. Però il-ħajja hija jibsa għandha l-isfidi tagħha u xi kultant iġġelna ma naslux fil-miri li aħna nkunu nixtiequ. Il-ġenituri għandhom ukoll bżonn huma stess li jirċievu s-support. Speċjalment kif jelbu l-istress, l-sfidi tagħhom, il-konflitti li jinqalgħu fir-relazzjoni tagħhom, u importanti li bħala adulti il-ġenituri wkoll ikollhom żmien li jqattgħu flimkien jirrilassaw biex imbagħad ikollhom l-enerġija irrabbu il-familja. Bħala kumitat aħna se nkomplu billi nimplementaw l-istrateġija ngħinu fis-servizzi biex noħolqu servizzi ġodda ngħinu fil-programmi ta' trobbija pożittiva. U ngħinu biex nagħmlu kampanji favur it-trobbija pożittiva. Nixtieq ngħid li kampanja li konna minna fejn jidħlu tfal familji bit-tfal żgħar kienet ta' suċċess u intom għedtulna li tridu aktar minn dawn il-kampanji. Kienet kampanja b'messaġġi qosra imma effettivi bħal kun int il-ġenitur, be the parent. U l-iktar messaġġ li bqajtu tiftakru minn evalwazzjoni li konna minna kien għattajt ħin mawlidek illum. Mr. Speaker, nixtieq nagħlaq b'waħda mill-quotes li ntogħġbot ħafna fuq il-Facebook page tagħna, Positive Parenting Malta, fejn se isegwuna aktar minn 11,000 persuna fosthom intom. U meta tellajna din il-post, kontu għamiltu ħafna kummenti sbieħ u validi. Dil-kwota jtek, Lill-ġenituri li jirrispettaw lill-xuxin tejn lit-tfal jitilaw f'ambjent sann. Mr. Speaker, ippermetti li nikkonkludi billi nirringrazzjak onorevoli lill-onorevoli Ministru Michael Falzon u lis-Sur Mallia u l-Amministrazzjoni, l-onorevoli membru parlamentari li jenu biex din l-attività tkun waħda ta' suċċess u persuni oħra li ħdimna bħala tim biex wasalna s'hawnhekk. Nirringrazzja wkoll lilkom kollha li ġejtu hawn illum u għamiltu din l-attività possibbli. Grazzi. Thank you.
Grazzi. Signora Luce Berras, issa nsejja biex jagħmel kemmtejn is-Sur Kejden Fenek, li allura qed jirrappreżenta l-tfal li ħadu sehem fil-wirja ta' tpinġijiet il-familja fajna it-tfal.
Bonġur kulħadd, jien Kejden Fenek, għandi 14 sena u noqgħod ħaddingli. Nattendi l-iskola sekondarja Kollett San Nikola fl-istess lokalità. Minn ta' żgħira kont inħobb inpinġi u għalhekk bdejt nattendi lezzjonijiet privati tal-arti. It-tpinġija tgħinni nirrilassa mill-ħajja maġla ta' kuljum fil-waqt li tagħtini l-opportunità li nesprimi ruħi dwar diversi temi ambjentali, kulturali u edukattivi u anke soċjali. Meta tħajjert nieħu f'din il-kompetizzjoni bit-tema għall-familja, ħassejt li kienet opportunità tajba għalija sabiex naqsam magħkom ma' kull min jara dak li pinġejt snifhem jien bil-kelma familja. Minn meta kont żgħar dejjem kont mgħallem li nħobb nirrispetta lill-familja kollha u mhux biss lill-persuni iżda anke kull annimal domestiku li dejjem rabbejna. Aktar ma bdejt nikber ix-xed bdejt ninnota u nifhem li mhux kulħadd għandu l-familja bħal tiegħi li tikkonsisti f'hom mixxir u l-wlied. Ma tali snin iltqajt ma' tfal oħra u żgħażagħ li trabbew b'imħabba u bożża minn ġenituri tal-istess sess u li iva daw jgħixu l-istess ħajja sabiħa u kuntentizza fil-familja tagħhom. Nifhem ukoll li sfortunatament mhux kull persuna jew kopja għandhom ix-xorti li kollhom l-wlied. Dan fil-waqt li hemm familji li jinkludu l-annimali li bla dubju jafu joffru imħabba kbira u jagħmluhom parti mill-familja. F'ħsiebi bħalissa hemm ukoll dawk il-familji li għal diversi raġunijiet huma b'ġenitur wieħed. Dawn x'kolli jagħmlu ħafna sagrifiċċji sabiex jaraw li l-familja tagħhom ma tkun neqsa minn xejn. Dan hu li nifhem jien meta ngħidu familja li mhux kif tkun mammula li jgħod iżda l-importanti r-rispett u l-imħabba li xulxin u l-kuntentizza flimkien. Permezz tal-lapas u l-kuluri fit-tpinġija tiegħi għamilt ħilti biex nesprimi mill-lenti tiegħi t-tifsira u l-forum differenti ta' familja. Grazzi.
Proset tassew, proset Kejden, ta' diskorsijak, proset, issa nistieden il-kollega ħabib tiegħi, il-deputy speaker tal-parlament, l-nomi David Aġus, li huwa wkoll il-kelliem tal-oppożizzjoni għall-Politika Soċjali biex jagħmel indirizz tiegħu. L-nomi David Aġus.
Grazie, Mr. Speaker. Bonġu lilek, Michael, Ministru, l-organizzaturi, Ruċċi Berras u t-tim kollu tiegħek, ġenituri, nannit u tfal. Ma tafx differenza fil-Parlament illum, Mr. Speaker. Xin tħaltu rajt, Michael, xin tħaltu rajt dil-atmosfera, ek, tiħu nifs, tajt, il-lajs, x-differenza illum. Rajt, l-Prim Ministru differenti, u kap tal-oppozizjoni u koll illum. X-differenza, x-Mr. Speaker. Pero, l-ewwel xejn nidilkom grazzi. Grazzi li qed l-ewwel qed tagħmlu din il-wirja, din il-wirja sabiħa. U li ġejtu fil-Parlament. U min jafek hemm qomtu kmieni. Fiex inqomt? Seba' hekk? U intu kollu? Fiex inqomt? Fis-seba' qamet biex ġiet illum u tilfet illum xi tlift illum il-bale? Is-fejn, tilfet is-fejn biex ġiet illum u allura llum ħamma ħatibqa' tiftakara. Għax ġejt fil-Parlament. U allura ħbibti għaj l-lum ringrazzakom tal-li għattamlu din l-lubidja u tal-li stedintuni u kol biex nkun jiena u l-kollega Michael Frimke ma l-speaker biex nkelmukom, għalix aħna tlieta ċert l-familja hija xi ħaġa importanti ħafna fil-ħajja tagħna u fil-ħajja ta' dan il-Parlament Malti nista' ngħid jien ukoll. Iktar u iktar it-trobbija pożittiva. Trobbija pożittiva fejn sfortunatament mhux kulħadd ikollu l-istess tip u stil ta' trobbija. U allura nafu li hemm tfal li jista' jkun ukoll li ġarbu xi tip ta' violenza jew xi tip ta' abbuż. Fis-satra tal-familja mhux kulwilt ikollu x-xorti li jsib ġenituri jew kustodji li jafu jrabbu b'mod pożittiv. Nafu, forsi anke intom tafu wkoll saħan sitra minn hemm inġarrab xi tip jew grat ta' violenza meta kien żgħir. U allura fil-waqt li rridu nlaqgħu lill-wliedna mar-realtà u mad-diffikultajiet fit-triq jew anke ġieli anke fl-iskola u nalmuhom ikkampaw. Jeħtieġ inbeduhom mill-lob, mill-films violenti, fuq il-mobile u television u anke ngħid jien minn ġeni ta' violenza anke bejn l-adulti. U minn flok nagħmlu bħalma suppost qed tagħmel il-ħabiba tiegħi ħdejja hawnhekk li sirt nafissa, l-isports, l-arti, il-qari, il-mużika, inti tħobb is-sifet. Tibni tħobb inti wkollu ġatli. Hekk dak li rridu nagħmlu magħkom u nħallukom timirħu. Għax il-ġid ta' trobbija pożittiva ma titkejjilx ukoll laqgħas bis-social media ta' bil-likes u t-thumbs up li xkultant nagħmlu ma titkejjel bit-titjib personali fir-relazzjonijiet intra u interpersonali u komunitarji tagħna. Jitkejjel bil-ħidma li ssir mingħajr daq ta' trombi. Barra minn hekk irid norbot ukoll dan il-punt ma punt ieħor, ir-wol tagħna l-politiċi u r-wol tagħna fil-Parlament li nfasslu policy fejn tidħol it-trobbija. Irwad li danu qasam xi ftit jew wisq privat u li ħafna minnu jiġri bejn l-erba' ħitan ta' djar jew fil-privatezza tal-familji, il-politika għandha semewlieni u mill-aktar essenzjali fih. Min issa nitratta f'kull fera, pereżempju ta' diżabilità jew xi kundizzjoni oħra, għax inkella nispiċċa li nibqa' dejju ma nispiċċa qatt dan id-diskors tiegħi. Iżda rid insemmi xi wħud żgħar li aħna l-politiċi irdu naqdu rwol ewlieni tagħna fejn jidħlu miżuri li jollu l-standards tal-għajxin tal-familja tagħna il fuq. Irridu nissiltu kuljum kontra il-faqar fit-tfal u fit-trobbija, għax dan jissarraf fiskuntettizza, il-litterizmu, esklużjoni soċjali, mart u jibqa' jinteret minn ġenerazzjoni għall-oħra. Dan hu mezz kif niżguraw trobbija pożittiva. Għandna rwol ukoll aħna politiċi li nipprovdu għajnuna u kura relatata ma' trobbija ta' livell għoli. Speċjalment ngħid anka fil-moment li għaddej anka jien bħalissa llum fil-familja personali tiegħi it-tfal u anka l-problema li għandhom pereżempju tal-kanċer. Jiena missieri bħalissa għaddej minn dik id-diffikultà, imma taħt is-sular fejn hemm missieri hemm it-tfal, hemm ta' puttinu, hemm dawk li llum forsi jixtiequ jkunu magħna ma jistgħux għax għandhom diffikultajiet u anki hemmhekk irid intuhom l-ogħla u l-aqwa kura possibbli. U allura rridu nħaddu politika holistika li twiżen lil ġenituri u l-kustodji biex jirnexxielhom isibu wkoll bilanċ sostenibbli bejn il-ħajja ta' trobbija u l-ħajja tax-xogħol. Dan huwa l-appell anke lill-ġenituri. Ejja nsibu ħin it-tfal tagħna. Naf li tajjeb li fl-aħħar tax-xahar ikollok il-paga dieħla u tajjeb li t-tfal ikollna l-flus biex nixtrulhom u ngħinuhom f'dak kollu jkun jistgħu. Ma naħseb bħalma qal Kejden l-iktar affarijiet importanti nagħtu l-ħin lit-tfal tagħna u lit-tfal tagħna ntuhom il-ħin, xi ħaġa li forsi anke jien. Illum jekk inħares lura lejn iż-żewġ tit-tfal tiegħi waħda għal 23 u l-oħra 18. Naħseb iktar qattajt ħin ġodha l-Parlament milli wiss probabbli ħdejha. U allura aħna wkoll fid-dmir li ninvestu bil-qawwa fis-servizzi u li nxerdu l-arfien dwarhom biex min ikollu bżonn ta' dawn isibhom. U allura jeħtieġ ukoll niprovdu f'dan il-pajjiż aktar servizzi ta' informazzjoni, ta' coaching, ta' taħriġ dwar it-trobbija, sim tal-idejat, helplines, appoċċ online u fl-iskejjel, eccetera.
Jalla bibti għalimna fim minn din il-wirja minn l-izbaħ u grazzi li l-kull min organizzaw li kun ximot kien involut, narfu l-potenzjal qawwi ta' trobbija pozittiva. Nitalmu minn ħaddieħor u nalmu lil ħaddieħor. U fuq kollox nibnu fuq it-tajjeb tal-professjonisti tagħna. Naħseb taqblu miegħi li ħadd minna mhux ġenitur perfett jew ideali, mhux dak l-iskop. Iżda m'hemmx dubju li kull ġenitur kapaċi jistinka biex jagħti trobbija pożittiva li tiżra s-soċjetà soda farta mela li tħalli l-frott. U sa nispiċċa Mr. Speaker dan il-punt. Rispett. Tfal. Għamlu ħilitkom kollha u aktar milli tistgħu biex tirrispettaw u tħobbu l-ġenituri tagħkom. Ħobbuhom b'qalbkom kollha. Tiddejqux tgħidulhom li tħobbuhom il-papa u l-mama. U qattaw ħafna ħin magħhom. Anke jekk ma jkunx irid il-papa u l-mama, għajdlu pa ma jien irid ninkun ħdejk. Bat il-papa jinduna, l-mama tinduna. Għax jasal il-moment li tfittxu ġenituri u ma s-sibuhomx. U hemm taraw it-teżor kbir li tkunu tliftu. Il-ġenituri tagħkom, il-parents tagħkom għalkemm xi kultant irrabjaw magħkom, ma ġenituri tagħkom huma teżor, huma xi ħaġa imprezzabbli. Ħobbu lil xulxin. Għattaw ħafna ħin ma xulxin u rispettaw li l-xulxin. Grazzi ħafna.
Grazzi, grazzi għom vedevi raġus. Issa nsejjaħ il-Ministru Michael Falzon li huwa Ministru għal-Politika Soċjali u Drittijiet tat-tfal.
Qabel xej, bonġu. Il-fatt illi edinaw ġo Parlament li legalment huwa miqjus bħala l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż u taħt il-gwida tal-speaker tal-Kamra illi hija kariga kostituzzjonali u li qed ingħaqu jienu l-kollega qed nuru illi dan huwa pajjiż illi aħna poplu illi jinteressana mit-tfal, jinteressana mill-familji u li ma rridux qatt ninsew kollha kemm aħna. U jekk nistgħu nwassal tliet messaġġi llum lit-tfal, kemm huwa importanti illi f'ħajjitna naħdmu u nirsistu biex nimxu l quddiem. Imma hemm regola magħha. Ħadd ikun fejn ikun m'għandu qatt jinsa minn fejn telaq. U dik hija lezzjoni li intgħallimtha the hard way. Imma hija lezzjoni illi tgħin lil kulħadd li ngħixu iktar nikkomunikaw ma' xulxin. Ħaġa oħra li ħadd pjaċir veru hija illi xi ħadd għandu l-espressjoni artistika hija importanti għalih. U s-sinjori ta' ħdej għaddoq l-arpa. U dik turu wkoll it-tfal tagħna u min jaf kemm hawn oħrajn illi għandkom kapaċitajiet ekstrakurrikulari, dawk huma importanti dejjem imiktar fid-dinja tal-lum għax jagħtu l-opportunità li l-bniedem isir iktar sħiħ. U kull opportunità huwa jidħol issa d-dover fuq il-ġenituri. Jiena nħobb ngħid illi aħna kollha nitwieldu l-istess. Ħadd ma jġib xejn miegħu, nitwieldu l-istess. Imma u dik hija r-realtà tad-dinja, iċ-ċirkostanzi li mbagħad ngħaddu għalihom minn hemm il-qudiem jibdluna minn forsi minn fejn tlaqna. U l-ikbar l-iktar ħsieb li nixtieq naqsam, Ruth semmiet il-fatt li huma the first 1,000 days. Ċeri l-bniedem l-iktar li assorbi tajjeb iktar li forma il-profond ta' ġewwa tiegħu huwa l-ewwel ġurnata. L-ewwel ġurnata. Qed nitkellmu fuq tliet snin. U l-moħħ uman l-iktar li jitalmu huwa l-ewwel sentej. Ma li naqbżu s-sentej hemm huwa jekk tridu, ma nibqgħux nassorbu daqshekk tal-in. Dik hija n-natura umana. U għalhekk hemm importanti illi lilkom tfal aħna l-kbar għandna dover jien ngħid dover mhux aħna l-kbar biss. Forsi iktar minn kollox aħna l-politiċi. Mr. Speaker, laqakom għawman tiħxtor dawn jobdu iktar minna, iso Mr. Speaker, it-tfal, għedin daqxie iktar kwieti. Għalla kemm importanti illi intkom u aħna, u partikolarment nadżar dan għajt aħna, it-tfal mumiex bot jew pakket u kollu ma l-istess. Jekk ħanet il-unaħsbu li kulħadd huwa l-istess, we miss the point. Imma kemm importanti illi tfal kolla ikollhom l-opportunità illi jilħqu il-potenzjal kollu tagħhom. Jekk tista' titla' xahar tal-ġiet huwa dover tiegħi tal-ħabib u kollega David tal-speaker tagħkom il-adulti illi ntuhom iċ-ċans li jitilgħuhom dawk l-għaxar tal-ġiet. Jekk jiflaħ jitla' erba' jew titla' erba' qatt mhu ħad titla' l-għaxar tal-ġiet veru. Ma jekk kapaċi titla' erba' irridu nagħmluhom dik l-opportunità illi jitilgħu kemm jifilħu. Dak huwa dover tagħna. U daqshekk ieħor dover tagħkom it-tfal illi aħna tesprimu li għandkom tesprimu u aħna nifmu. Nippruvaw nifmu. L-idea tal-lum, l-idea tal-positive parenting mill-bidunet kienet, għallew tibda tajt imma embarra xem. Mbarra minn realtajiet. Imma realtajiet illi ma tridx taħseb dak iwa liħor leha. L-inklużjoni hija essenzjali. Imma kemm importanti illi nifmu li għandna dover lejn il-ġenituri ta' warajna. U it-tfal għandna tendenza, forsi jien l-ewwel wieħed, ngħidu għara t-tfal huma l-adulti ta' għada, l-adulti ta' pitada. Veru, imma t-tfal huma wkoll parti mis-soċjetà tal-lum. Jekk ħanoqsuhom il-lum, dak in-nuqqas tagħna ħajkun għada, pitada, pitada u nibqgħu sejri. F'dan huwa guiding principle illi rridu niftakru aħna, il-kbar li forsi nagħmlu l-policies. X'għamet naqbu dal-affarijiet hemm birna. Imma kemm importanti nirrealizzaw illi t-tfal huma parti mis-soċjetà tal-lum. U mhux biss nitkellmu fuq għada u pitada. Mhux se ntgħu għall-aħħar ħsieb. U din nixtieqkom li tifhmuha. Mi nixtieq xero qatma kemm importanti it-tagħlim. Kemm importanti it-tagħlim. U ntikom eżempju żgħiru nieqaf. Immaġina qiegħed l-iskola, taħdejk ikbar minnek, joħodlok il-lapes, joħodlok il-seċil, joħodlok kollox. Taf x'ma jistax joħodlok taħdejk jew ta' warajk dak li għandek hawn fuq. Dak li tkun tgħallimt f'ħajtek ma joħodulek ħadd. Jieħdulek il-lapes, jieħdulek is-seċil, jisirqulek iż-żarbun, imma dak li tkun tgħallimt ma joħodulek ħadd. U dik li ħsieb nixtieqkom iġġorruh magħkom u ħsieb illi għandu jwassal jekk alla jrid għal soċjetà aħjar minn dik tal-lum. U naħseb li fuq dal-punt għad biżejjed Mr. Speaker. Innutajt li ċaċbu daw għadhom ma drawx li nħabtu. Nawguralkom is-sibt it-tajjeb, jalla mhux biss is-suċċess tagħkom, ma jalli wkoll li aħna l-adulti nkunu dejni illi nieħdu ħsieb u nagħmlu differenza għas-soċjetà mhux ta' għadha biss, anke tal-lum inklusi tfal. Grazzi Mr. Speaker.
Grazzi, Onorevole Michael Falzon. Nirgrazzja lilkom, eż is-tfal. Din hija okkażjoni unika. Li qatt ma kellna daqshekk tfal preżenti u jipparteċipaw fil-Parlament Malti. Verament hija okkażjoni importanti anke lilkom ġenituri u nannijiet u anke ovvjament membri distinti li hawn preżenti, il-Ministru, deputat, speaker għal din l-okkażjoni. Dalgħodu aħna ġbarna hawnhekk, ovvjament dil-Kamra ta' Deputati, l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Kif għal-tajb Michael, li għallu għalla s-sucjal pajis, biex kif spajna tajjeb, kullħat mill-għamell l-interventi għu, nir-ingrazzja kullħat, illi għedin niddiskutu suġġett tant importanti li għot il-familja. Fil-fat, jekk għieti prova anka jitħol profondament fuq il-xieċ fisser il-familja. Il-familja hija istituzzjoni soċjali. Jiġifieri il-network kif taħdem il-familja, il-valuri kif huma marbutin ma' familja, fihom infushom. Huma istituzzjoni tant importanti fis-soċjetà. Palma ta' jkollok istituzzjoni bħal kif jaħdem gvern, kif jaħdem il-parlament, kif taħdem il-familja. Il-familja hija marbuta ma' diversi valuri illi jekk tneħħi waħda minnhom, tiżganċa waħda minnhom, hemmhekk ikollok tikrolla l-istituzzjoni tal-familja. U allura kemm huwa importanti illi naħmu fuq il-valuri, semmew diġà l-edukazzjoni, semmew il-solidarità umana, ovvjament l-imħabba. Semmanu fi David Aġus l-imħabba illi għandek torija, illi tajt l-lommu kull-messieħ, jena nħobkom u tkun reċiproka il-messaġġ minn ħadd il-naturi. Iban dak xafejn toqgħod lura mill-li tesprimi l-imħabba, għax l-imħabba hija valur. U dan iwassalna anke fuq dak li huma drittijiet. Meta spiċċa l-aħħar gwara dinjija, waħda mill-affarijiet li il-ġnus kollha iltaqgħu hija biex jiddefinixxu il-valuri, id-drittijiet tal-bniedem. Fosthom id-drittijiet jinkludi wkoll id-dritt fundamentali tar-rispett uman illi u minnu l-persuna għandek it-tija l-istess dinjeta anke jekk ma tafix. Kemm jikbar id-dinjeta kif għandek tirrispetta fil-familja. U allura veru illi mhux kull familja hija ideali, il-problema hija meta m'għandekx il-familja ideali, meta m'għandekx il-familja kif wieħed jistenna, għaliex ikollok problemi fil-familja illi ikollhom diffikultajiet. U diffikultajiet ejja nkunu ċari, mhux bil-forsi jkunu kaġun ta' wieħed jew l-oħra. Jista' jkun hemm raġunijiet oħra illi għalhekk għandna l-esperti, għalhekk hemm l-akkademiċi biex flimkien naraw kif nistgħu ngħinu il-min ikun fil-bżonn, għalhekk jeżistu diversi sistemi, servizzi, illi kull gvern għandu dejjem jesplora kif itejjibhom, mhux ikun kontent bliem, imma dejjem irid jara kif itejjibhom. U dana jamlinna kuraġġ, il-Parlament għalhekk qed hawnhekk, il-Parlament niġu ndiskutu problemi tal-familja wkoll, hawnhekk għandna kumitat parlamentari dwar il-familja, tajjeb li wieħed ikun jaf illi mhux biss ġal-plenarja, kif jista' jikkonfermaw sħabi l-kollegi, imma għandna kumitat partikolari ta' special committee, parliament committee li jiddiskuti il-problemi tal-familja. U dana l-ambjent wieħed għandu jaħdem fuqu, ma jiġi xejn waħdu. Fil-familja. Ma tistax tgħid ara, aħna kollox sew ta' jiġifieri miex intaj. Dejjem ħajkollok xi ħaġa biex inti tindirizza. U għalhekk huwa importanti illi nagħmlu kuraġġ. Ovvjament din hija l-idea u li qed taħdmu fuqha nirringrazzjakom għaliex hija xi ħaġa fija nfisha anke il-kelma positive parent positive parenting li u t-tisħiħ tal-familja huwa messaġġ ċar. Illi hemm x'hemm irridu naħmu fuqha. U huwa investiment. Investiment fil-familja, investiment fil-persuna umana, investiment fin-nies, fuq kollox investiment fis-soċjetà. Għax meta qed tagħmel dan l-investiment, kif diġà semma hawnhekk, jekk inti ma tinvestix fuq it-tfal tagħna, fuq l-adolexxenti, fuq il-familja nfisha, fuq il-network, inti s-soċjetà tkun marida l-qudiem. Ħajkollok problemi kbar fis-soċjetà. Jekk il-familja ma jkun b'saħħithom u jekk inti ma tibqax taħdem biex il-familja tibqa' b'saħħitha, ħajkun hemm problemi fis-soċjetà. Kif dejjem ikun hemm, kif għandna. Għaliex għandna għalhekk għandna il-problemi illi jaħol li qegħdin preżenti fil-familja biex nindirizzawhom, kieku m'għandniex fejn naqas intaqgħu, noqogħdu kulħadd fl-arħan u kulħadd, imma il-problemi qegħdin hemmhekk irid nindirizzawhom. U għalhekk jiena nirringrazzja lilkom it-tfal kollha. Verament huwa onur għal kull wieħed waħda minna li qegħdin hawn, illi qed tagħtu kontribut tagħkom permezz ta' tpinġijiet, issa naraw hawnhekk għandkom il-wirja dwar il-familja fajnejn it-tfal, kif jaraw it-tfal. Jekk wieħed jien ġiet tawwal daqsxejn qabel marut, qabel ma dħaltaw, il-messaġġ huwa ċar. It-tfal iridu illi il-familja tkun maquda. Il-familja tur l-imħabba, il-familja tkun dejjem preżenti, il-familja qed hemmhekk kull meta jaqla' xi ħaġa, hemm il-familja. kemm fil-tajjeb u kemm fil-ħażin. Non vede vedaru semma il-mard barra minn fuqna l-kanser, kulħadd ikollu problem, soqgħod ngħid jien, kulħadd. U allura erdu nkunu b'saħħitna biżejjed biex dawn il-problemi flimkien bħala familja maquda nindirizzawhom. U għalhekk dawn it-tpinġijiet li għamiltuhom tfalna ringrazzjakom esposti fil-intratura tal-Parlament biex bekk ikunu għal-konsum ta' kulħadd u kulħadd jieħu pjaċir dak li jintkom tridu twasslu bil-messaġġ tagħkom b'din il-wirja tat-tpinġijiet. Jien irringrazzjahom ħafna u grazzi talli għamiltu dina l-seduta verament importanti għal kull wieħed waħda minnha. Grazzi ħafna. Issa qed jgħidli Pierre għandna preżentazzjoni ta' kotba l-itfal li ħadu sehem fil-wirja Positive Parenting u tisħiħ tal-familja u wara nieħdu ritratt kommemorattiv.
Mela, ħankunu qegħdin ngħidu issa l-ewwel ir-rebbieħa tal-kompetizzjoni u mbagħad ukoll il-kull min ipparteċipa lil-kull min kien jagħtawnek ukoll se jkun qed jieħu rigal ukoll b'tifkira u anke ċertifikat b'tifkira tal-ġurnata tal-lum. Mela, l-ewwel post fil-kategorija tal-adolexxenti Kaden Fenek. Mela, l-ewwel post tal-Middle Child Category, Elise Saliba. L-ewwel post ukoll Early Childhood Category Logan Falzon. Jekk nistaqsi Brandon Attart jagħtawnek qed jgħiduli lil hemm ġast biex inkunu ċerti ħalli żgur ma nkunu ħallejna lil ħadd. Issa ħankunu qegħdin nimxu bil-kategoriji tal-age tal-etajiet. Dawn li ħanajja issa huma tfal ta' bejn is-sentejn u l-erba' snin. Nibda mal-ewwel Emily Corrado. Andreas Barun. Oh, honey. Thank you. bel muskat. Bel muskat. Ejna, naqra Ruth.
Pier, ejna ftit. Għatiġi, tibla.
Zain Galia. Zain, Jay Zain Minemme. Emil Brimmer. Hawnhekk ġejja l-mara. Ngħid lil-Julia Gatt Rossi. Hawnhekk. Il-kategoriji li se ngħid issa huma tfal ta' bejn il-ħames u s-seba' snin. Leona Grek. Gianna Grima. Gianna.
Gianna Grima.
Misha. Mela, Julia Grima.
Mela, Misha.
Ahwada, ok. Liam Katkuti. Liam jataw?
Ak suppost. Liam Katkuti.
Liam Katkuti?
Jataw? Le, ma ġiex waqas.
Mattias Farrugia? Mattias jataw? Estelle Farrugia? Lea Borch Conti. Nina Bar. Liam Azzopardi. J.J. Ariel Kutayar. Okay. Mm-hmm. Francesco Gallia. Jack Cristina. Jack. Amo. Cora Tabone. Cora. Oh, Cora. Matthew Fennec. And more Matthew. Issa, ħankunu għedin najtu tfal li għandhom 8 snin u fuq, Francesca Zoppardi. Shezni Barbara. Shazni. Julian Kassar. Julian Kassar. Jay Julian. Julian Piscopo. Julian Piscopo. Julian. Lucas Farrugia. How no Lucas?
How Lucas.
Zoe Tabone. U Zoe Zammit Field. Julia Lynn Ajus Zammit. Għakunu għedin najtu issa tfal bejn it-tisa u t-naxil sena. Dejna Gallia.
Dejna Gallia. Dejna Zajra. Leja Gallia, rridna najtu.
Mela, Emilia Farrugia. Chloe Battaglia.
Chloe Battaglia Maggiore.
Lea. Emily Piscopo. Ok.
Hope Lewis.
Julia Tard.
Oh,
Julia Tard. Okay. Elena Mangione. Kaden Gallia. Kaden Gallia. Connect. Audrienne Ajous Zamit. Hope Lewis. Zion Zamit Field. Michaela Gatt. Samuel Fenech. Samuel Fenech. Elise Vella Bayless. Leia Gallia. Gabriella Mifsud Shkembri. Anna Lee De Guara. Antea Mary Borge. Alessia Borge. Elisa Mary Azzopardi. Hayley Flores Livory. Adiel Barbara. Julia Zamit. Marta Fenech. Adel Camilleri. Adel. Giuseppe Cassar. Alaya Camilleri. Aurora Vella. Lea Attard. Okay. Ella May Pisani. Cristina Farrugia. Cristina Deina Gallia.
Deina Gallia.
Pensatela. Da Tecnici. Grazie il kulħadd.
Semma jdulhom, jaqgħu suffa li ġew m'għandhom xi golli għalhom.
Thank you. It-tfal biss jekk joġobkom. It-tfal. Bit kollox.